Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Eva Odstrčilová.
Dnešní pořad přinese informace o proruských separatistech a jejich ruském velení na východní Ukrajině nebo o sílícím odporu Syřanů proti islamistickým povstalcům, kteří striktně uplatňují islámské právo šaria.
Zamyslíme se také nad stále horší situací v Jižním Súdánu a seznámíme vás s novými podrobnostmi o dlouho hledaném nacistickém lékaři Aribertu Haimovi.
Svět ve 20 minutách.
Velitel ukrajinských separatistů Igor Strelkov popsal své spolubojovníky z východního Slaviansku, kteří město proměnili v epicentrum proruského povstání. V rozhovoru pro ruský deník Komsomolskaja Pravda prohlásil, že svou jednotku dal dohromady na Krymu. Jde prý o dobrovolníky, z nichž polovinu až dvě třetiny tvoří občané Ukrajiny, píše Wall Street Journal. Podle něj jsou to lidé ze západní a střední Ukrajiny i místní bojovníci, na jejichž pozvání jednotka do Slaviansku přišla.
Ukrajinská státní bezpečnostní agentura uvedla, že Strelkov je aktivní důstojník ruského elitního hlavního zpravodajského oddělení. On sám se v rozhovoru vyhnul odpovědi na otázku, zda se na jeho misi podílí ruská vojenská rozvědka, a nehovořil ani o sobě. Moskva tvrdí, že nepokoje na východní Ukrajině neřídí. Strelkov řekl, že muži pod jeho velením mají válečné zkušenosti, které načerpali v ruské či ukrajinské armádě v Čečensku, Střední Asii, bývalé Jugoslávii a Iráku. Některým se podle něj dokonce podařilo zavítat do Sýrie.
Štíhlý velitel ve středním věku s pěstěným knírkem se stal jedním z nejvýznamnějších aktérů východoukrajinského povstání a jeho efektivní velení představuje pro kyjevské úřady závažný problém. V rozhovoru, který Komsomolská pravda zveřejnila na videonahrávce, hovoří klidným a tichým hlasem a nepoužívá žádnou plamenou protizápadní rétoriku. Podle něj povstalci získali zbraně z obsazených policejních stanic nebo od ukrajinských vojáků, jimž jeho muži zabavili i další výzbroj. Jeho jednotka disponuje 150 automatickými puškami, několika granátomety a 6 bojovými vozidly. Rusko jim prý nedodalo ani jedinou pušku či kulku.
Mnoho Ukrajinců se domnívá, že proruští ozbrojenci jsou placení žoldáci, ale tak to není, zdůrazil Strelkov. Podle něj jen obyvatelé Doněcké oblasti povstali proti chuntě. Povstalci však nejsou jednotní, řekl v narážce na separatisty, kteří ve Slaviansku se prohlásili za vůdce samozvané Doněcké lidové republiky. Podle Strelkova se však na nic víc než její vyhlášení nezmohli, zatímco jeho jednotka má požadavky především uspořádání referenda o budoucnosti regionu. Průzkum veřejného mínění, jejž v dubnu provedl Kyjevský mezinárodní sociologický ústav, však ukázal, že odtržení od Ukrajiny a připojení k Rusku si přeje pouze 27,5% obyvatel Doněcké oblasti. Nicméně 72% dalších považuje současnou vládu v Kyjevě za nelegitimní.
Strelkov také řekl, že jeho muži nechtějí střílet na své bratry, ale jestli budou pokračovat provokace ukrajinského pravého sektoru, budou postupovat jinak. Zatím jsou podle něj na ukrajinské vojáky hodní. Měli jsme možnost vyhodit do vzduchu ukrajinské vrtulníky s vojáky na letišti v Kramatorsku, ale vybrali jsme si vrtulník s municí, kde byla jen minimální posádka, řekl Strelkov. Při útoku zřejmě nikdo nezahynul. Řada ukrajinských představitelů je přesvědčena, že ozbrojence řídí úzký kruh spolupracovníků svrženého prezidenta Janukoviče. Strelkov zdůraznil, že jeho muži mají vznešenější cíle, chtějí osvobodit Ukrajinu od fašistů.
Dalším velitelem ve Slaviansku je Jevgenij Gubryk, jehož milice okupují sídlo ukrajinské státní bezpečnostní služby. Americkému deníku řekl, že je etnický Rus a začátkem 90. let bojoval v Podněstří. Potom odešel z aktivní vojenské služby a zařídil si malou stavební firmu, která mu vynáší tolik, že může své ženě koupit nové auto za každé nově narozené dítě. Mají 4. Gubryk je sice Ukrajinec, ale loajální Rusku, protože se mu stýská po Sovětském svazu.
Jeho jednotku tvoří muži s podobnou minulostí jako on. Jedním z válečných veteránů je i Vjačeslav Ponomariov, jenž se prohlásil starostou Slaviansku. Ten se podle Gubrika aktivně účastnil blíže neupřesněných ruských zvláštních operací. Lidí jako oni dva je hodně, řekl Gubrik deníku. Pociťují nostalgii po Sovětském svazu a jsou přesvědčeni, že nyní stojí na počátku ruské renesance.
Podle ukrajinských zpravodajců je v řadách povstalců mnoho aktivních ruských rozvědčíků, kteří povstání organizují a koordinují. Ruské hlavní zpravodajské oddělení má za sebou nejednu podobnou tajnou operaci. Tou nejznámější bylo svržení a zavraždění afgánského prezidenta v roce 1979, které otevřelo cestu k sovětské okupaci Afghánistánu. Prezident nebyl Moskvě dost přátelsky nakloněn a chtěl pěstovat vztahy se Západem. Bez zajímavosti není ani informace z internetové stránky čečenského ombudsmana. Jistý člen elitní zpravodajské jednotky ruských parašutistů jménem Igor Strelkov se v roce 2001 podílel na únosu jednoho Čečence.
V Sýrii sílí občanský odpor proti vládě islamistických povstalců, zejména v oblastech, které ovládá fundamentalistický islámský stát Irák a Levanta, panují zoufalé poměry a denně tam mizí lidé, píše agentura AFP. V Raqqa se před ústředím islámského státu, který ve městě striktně uplatňuje právo šaria, každý den shromažďují matky a pláčou a prosí o propuštění svých unesených synů. Islámský stát se však neobtěžuje podat jakékoliv informace o osudu jejich blízkých.
Skupina unáší stovky rebelů, aktivistů i obyčejných lidí a obvinuje je ze zločinů jako odpadlictví nebo kouření. Její počínání vedlo až k tomu, že se proti ní obrátili ostatní povstalci, kteří islámský stát v posledních měsících z mnoha oblastí vyhnali. Syrští obránci lidských práv jsou přesvědčeni, že skupina jen v provincii Raqqa, kterou zatím stále ovládá, vězní víc než 1000 Syřanů, ale přesné číslo není známo. Ti, kdo jsou proti ní, většinou beze stopy zmizí, anebo jsou veřejně popraveni. V provincii je neznámý počet detenčních zařízení a tajných věznic, kde islámský stát své odpůrce mučí, a v provincii vládne takový strach, že mnoho lidí raději uteklo do nedalekého Turecka.
Únosy a razie přiměly minulý týden místní aktivisty k zahájení nové akce proti islámskému státu na sociálních sítích pod názvem V Raqqa se potichu vraždí. V rámci kampaně s heslem Vyčistíme Raqqa od gengu Bagdádího, což je vůdce islámského státu, si aktivisté na Facebooku a Twitteru vyměňují fotografie a zprávy o porušování lidských práv. Jsou na nich především popravy, například muže, který klečí se zavázanýma očima na náměstí, nebo mrtvé tělo popraveného, jež visí před zraky vyděšených dětí na kříži. Jedna žena zase dostala 40 ran bičem pouze za to, že si odmítla zahalit tvář.
Islámský stát už o kampani ví a jen minulý týden kvůli ní v Raqqa zadržel na 70 lidí. Jsou zatýkáni i za to, že si jen pro zábavu otevřou Facebook. V Sýrii se také povídá, že armáda prezidenta Asada na islámský stát neútočí, protože jej používá jako důkaz tvrzení režimu, že povstání zosnovali teroristé. Jeden nejmenovaný režimní důstojník to agentuře AFP potvrdil. Chceme, aby lidé viděli, jaké to je, když Sýrii ovládnou povstalci, řekl.
Bude z Jižního Súdánu další Rwanda? Před 10 dny tam došlo k nejhoršímu masakru od loňského prosince, kdy politický spor mezi prezidentem Salvou Kirem a viceprezidentem Rekem Mačárem přerostl v násilí. Stoupenci viceprezidenta povraždili v severním městě Bentiu přes 400 mužů, žen a dětí, píše americký server World Mag.
Záběry místa masakru ukázaly hromady mrtvých těl před mešitou, nemocnicí a kostelem, kde civilisté hledali útočiště. Vraždění bylo závažné i proto, že mělo jasně genocidální charakter. Rebelové obsadili místní rozhlasovou stanici, kde odvysílali projev plný nenávisti vůči ostatním etnickým skupinám a vyzvali příslušníky svého etnika, aby páchali odvetné sexuální útoky na ženy druhé komunity. Povstalci a Mačár patří k Nuerům, zatímco prezident a jeho armáda k Dinkům.
Podle svědků povstalci vtrhli do města a začali vraždit civilisty výlučně podle etnické příslušnosti. V místní mešitě zabili přes 200 osob, včetně dětí a starých lidí. Stovky dalších pak povraždili v místním katolickém kostele. Po celosvětovém rozhořčení pak popřeli, že by měli masakr na svědomí, ale existují svědci. V bezpečí nebyli ani Nuerové, příslušníci jejich vlastního etnika. Povstalci zavraždili i řadu nuerských mužů, žen a dětí, kteří se schovali v nemocnici a nezúčastnili se oslav obsazení města nuerskými milicemi.
Celý spor vypukl, když prezident vloni zbavil Mačára funkce viceprezidenta. Brzy se proměnil ve střet dvou etnik a na civilistech protivníka se dodnes dopouštějí brutálního násilí oba tábory. Mírová jednání v sousední Etiopii řešení nepřinesla. Mezitím už zahynulo přes 10 tisíc lidí, milion dalších přišel o střechu nad hlavou a skoro čtvrt milionu z nich uprchlo do Keni, Ugandy, Etiopie a Súdánu, doplňuje Washington Post.
Podle něj byli pachatelé masakru v Bentiu identifikováni jako členové Mačarova sudánského lidového osvobozeneckého hnutí v opoziční armádě, jak si povstalci říkají. Podle svědků prošli celé město a všude rozdělovali civilisty na Nuery a Nenuery. Pokud se nějaký Nuer skrýval a nejásal, zemřel také. Místní pracovník OSN Toby Lenzer upozornil, že už několik dní před masakrem přicházely tisíce příslušníků různých etnických skupin na základnu OSN v Bentiu, protože byli přesvědčeni, že se chystá násilí. V současnosti je na základně 22 tisíc lidí, o 4,5 tisíce víc než na začátku dubna. OSN může každému poskytnout jen litr vody denně a o každou toaletu se dělí 350 osob.
Vedoucí mise Lékaři bez hranic v Jižním Súdánu Rafael Gorju varuje, že kvůli katastrofálním hygienickým podmínkám na základně tam začnou každým dnem umírat lidé. Dojít může i k útoku. V únoru byla v Jižním Súdánu napadena i nemocnice. Lékaři a zdravotní sestry museli uprchnout a když se vrátili, našli 14 mrtvých. Útočníci pacienty zavraždili přímo na lůžkách.
V polovině dubna zaútočili takzvaní ozbrojení civilisté i na základnu OSN v městě Bor, kde se před násilnostmi skrývalo na 5 000 lidí. K útoku došlo pomocí lsti. Na základnu přišli mírumilovní demonstranti, aby OSN předložili petici. Když se dostali dovnitř, začali střílet a stáhli se až poté, co mírotvorci palbu opětovali. Počet mrtvých dodnes není přesně znám. Rebelové však všechna obvinění z etnických čistek označují za lacinou propagandu.
Nejmladší národ světa, Jižní Súdán, stojí na pokraji rozpadu a probíhá v něm genocida. Ale svět a zejména sousední Keňu, jako by to vůbec nezajímalo. Kromě tisíců mrtvých a 10 000 utečenců spor mezi prezidentem a bývalým viceprezidentem vystavil 3,5 milionu Jihosúdánců hladomoru, píše server All Africa. Oba zapřisáhlí nepřátelé patří k jihosúdánskému osvobozeneckému hnutí a jsou členy jeho politbyra a žáky zakladatele národa doktora Johna de Mabiora Garanga. Člověk by očekával, že budou spíše přátelé a spolupracovníci a půjdou ostatním příkladem.
Kvůli jejich sporu o moc však obyvatelé Jižního Súdánu zažívají nevýslovné utrpení a v zemi začal být běžný pohled na pohozená mrtvá těla. Boje mezi oběma tábory pokračují a lidé mají stále méně potravin. V květnu a červnu nastane období dešťů a situace se může zkomplikovat. Ještě horší než vraždění je však mlčení světa. Jak kdysi řekl Martin Luther King, nakonec si budeme pamatovat ne slova našich nepřátel, ale mlčení našich přátel. Východní Afrika jihosudánské občanské válce jen přihlíží, a to nejen vlády, ale i společnost. Jakoby všichni zapomněli na africké přísloví, když vidíš, jak sousedovi hoří dům, je v tvém vlastním zájmu mu pomoci, připomíná server.
Americko-německá dvojice novinářů vypátrala životní detaily a okolnosti úmrtí dlouho hledaného nacistického lékaře Ariberta Heima, který byl nechvalně znám svými brutálními lékařskými experimenty v koncentračním táboře Mauthausen. Posledních 30 let se skrýval před spravedlností v Egyptě a lovci nacistů hledali ještě 15 let po jeho smrti důkazy, že opravdu zemřel. Podrobnosti objevili a sepsali novináři Nikolas Kuliš a Suad Mechenet, které do Egypta za tímto účelem vyslal deník New York Times, píše americký list Forward. Svou misi popisují v knize s názvem Věčný nacista, která v těchto dnech vyšla ve Spojených státech.
Kniha na 250 stránkách líčí dramatické pátrání po Haimovi, jeho život v exilu a neúspěšné pokusy o jeho dopadení. Narodil se 28. června 1914, v tentýž den, kdy byl zavražděn Ferdinand d'Este. Za války pracoval jako lékař v koncentračních táborech Buchenwald, Sachsenhausen a Mauthausen. Byl to sadista, který se tvářil jako přítel vězňů a pak jim do srdce vpichoval benzín. Prováděl zbytečné operace na zdravých lidech bez umrtvení a na svém psacím stole vystavoval upečené hlavy svých obětí jako těžítka.
Není známo, jak se mu po válce podařilo uniknout spravedlnosti, ale podle autorů knihy to bylo zřejmě díky pravopisné chybě ve jméně a vynechání podstatných detailů ze životopisu. Zatímco po něm ještě 15 let po válce pátralo Rakousko, Haim hrál hokej v americké zóně v Německu. Pak se s manželkou usadili ve vile v Baden-Badenu, kde se jim narodili dva synové a Haim si tam otevřel gynekologickou praxi.
Koncem 50. let začala západoněmecká vláda na popud střediska Simona Wiesenthala pátrat po nacistických zločincích intenzivněji a u výslechu se ocitali i méně prominentní osobnosti než Haim. V roce 1961, kdy byl v Izraeli souzen Adolf Eichmann, začal být německým úřadům podezřelý i prosperující gynekolog s neznámou minulostí a Haim raději udělal totéž, co mnoho jeho nacistických kolegů, z Německa uprchl. Nezamířil však do Jižní Ameriky jako Eichmann nebo další nechvalně známý lékař Josef Mengele, ale na Blízký východ. V roce 1962 se usadil v Egyptě, který od Suezské krize v roce 1956 bývalé nacisty aktivně ukrýval. Dalších 30 let žil v klidu a pokoji v Káhiře z investic do nemovitostí a finančních příspěvků své sestry. Vyhýbal se Evropanům i fotografům a nakonec konvertoval k islámu.
Když mu německé úřady zabavili domy, které mu poskytovali příjem, přestěhoval se do malého pokoje v hotelu na předměstí Káhiry. Zemřel v roce 1992 jako Tariq Hussein Farid, údajně ve velmi nuzných podmínkách. Příběh zde však zdaleka nekončí. Ještě skoro 20 let po jeho smrti po řezníkovi z Mauthausenu neúnavně pátrali lovci nacistů z Izraele, Německa i Ameriky, neboť se neustále objevovaly zvěsti, že nezemřel. V roce 2005 byl údajně spatřen na Costa Brava ve Španělsku a 3 roky na to v Chile, kam se odstěhovala jeho nemanželská dcera.
V roce 2008 se dávno mrtvý Aribert Haim dokonce ocitl na prvním místě seznamu nejhledanějších nacistických zločinců střediska Simona Wiesenthala. Teprve v roce 2009 našli oba novináři kufřík s Haimovými písemnostmi o jeho osamělém životě v Káhiře a úřady jeho případ definitivně uzavřeli. Autoři knihy se zaměřují i na okolnosti, které Haimovi umožnili uniknout spravedlnosti. Nefunkční byrokracii, organizační neschopnost dokumentovat všechny zločiny holokaustu, selhávající vzpomínky, umírající svědky a nakonec i únavu z pronásledování nacistů. Oba novináři však dospěli k závěru, že i když Haim nikdy nestanul před soudem, osamělost jeho dlouhého exilu byla horším trestem než verdikt, který mu německý soud udělil v nepřítomnosti v 60. letech. Zemřel v chudobě a s pocitem, že jeho země, které sloužil, ho zradila.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
David Schneider
a Eva Odstrčilová.